ob dnevu bolnikov smo poklicali tudi patra Marka Novaka, kapljana in bolniškega duhovnika v Frančiškanske cerkve svetega Lenarta. V klošter gremo. Bog da je, pater Marko Novak.
Prisrčen pozdrav vam, gospa Nataša in vsej skupnosti Radija Ognišča, pa tudi občestvu še posebej bolnicam, bolnikom, osebju, svojcem, bližnjim. En topu pozdrav in varstvo Lurške Matere Božje.
Lepo istočnico ste dali, danes je njen praznik. Kaj vam pomeni Lurška Mati Božja? Kakšno je njeno sporočilo za ta čas?
Lurška Marija je vedno blizu človeku in v Lurdu so čudovita znamenja, kako ni odmaknjena svetost, ampak svetost, ki je v službi človeku, ki mu je vedno blizu, ki je njegovo zavetje, ki ga zagrinja s plaščem, kot je pomenljiv relief na Ptujski gori. In Marija je, ja, sopotnica, tista, ki spremlja, tista, ki poživlja in tista, ki tudi ozdravlja od znotraj duha in telo, dušo in telo. Zaupam vanjo.
Pater Marko Novak, pravite, Marija, Lurška Mati Božja, je tista, ki ozdravlja. Koliko smo je mi pripravljeni dati to mesto v naši duši, v našem srcu? Kdaj človek poklekne prednjo in se ji res predaljno prosi za to zdravje?
Prav gotovo takrat, ko je stiska. Takrat celota bitja spregovori, da je treba v presežno in v bližino svetega. In ker je Marija človeško vedno toplo bitje, ob nas. Je tudi srednica, je tudi, ja, spremljevalka v prošnjah, v klicih. Je pa gotovo zelo pomembno za živost vere, da gre človek ne tudi za hvalo, tudi z veseljem, ker je mati, ker je zavetnica. In tudi s priprošnjo za mnoge, ki so kot popotni tega sveta potrebni bližine, potrebni Marijine blage, pa tudi tople in spodbujajoče roke.
Veliko naših poslušalcev, če gremo širše, veliko Slovencev je poromalo v Lourdes. Kaj se tam zgodi? Kaj vas najbolj nagovori na tem svetem mestu, pater Marko?
Jaz sem samo enkrat romal in to ob jubileju Vere in Luči, skupaj z Vero in Lučjo. In takrat smo doživeli kot skupnost vere, ki je romala, z lučkami, ki so izvir pristnih vrednot. Smo doživeli tudi Marijino bližino prav z njimi, ob njih, kot dotik, ja, Božje nežnosti po Mariji in Božje zvestobe. Lourdes je prostor, v katerega lahko vstopiš z vero in odpreš srce, da te objame svetloba. Lahko greš sicer tudi bolj popotniško, morda kdo tudi bolj turistično, ampak v vsakem primeru je lahko nek dotik. Morda niti ne takoj, ampak zagotovo, zagotovo enkrat doživetje te bližine, tega občestva, te pesmi in molitve, Marijine priprošnje, pride globlje v srce. Nam je prišlo zelo živo. Doživljali smo veselje, da smo Božja skupnost, kot Vera in Luče posebej, skupnost tistih, ki jih je Jezus posebej, tako če rečem po človeško, od srca odbral, izbral, da bodo pričevalci evangelija, pričevalci lepote, pričevalci iskrenih, čistih, pristnih odnosov, pričevalci ljubezni. Tako smo izkusili.
Pater Marko Novak, rekli ste, bodimo pričevalci ljubezni. To je verjetno že odgovor za marsikakšno bolezen. Če bi bili mi vsi skupaj bolj pričevalci ljubezni, bi bilo tudi manj bolezni nasploh, različnih diagnoz. Mislite, da je sodobna družba še vedno preveč samo družba zdravih, lepih, uspešnih in tako naprej?
Vsekakor preveč, vsekakor preveč. Ker je v družbi v ospredju iskanje koristi, uspehov, prevladovanja in zato tudi kot o babilonskem stolpu razdeljevanje ljudi, razcepljanje ljudi. In mislim, da tudi v zdravstvu je družba mistificirala zdravje kot najvišjo dobrino in veliko krat, če ne uspe tako, kot je bilo iz teh zasnov oblikovano pričakovanje, je potem seveda upor proti medicini sami. Tudi to doživimo. Je vsekakor družba, ki premalo gleda celostno na človeka. Vse je razumljivo, ker ga je razdrobila, ker ga je secirala, ker ga je razdrobila v tisto, kar prinese izkupiček, učinek, vse preveč tako, pravzaprav tudi vsem tem razdrobljenem občutju ni sposobna videti celote in vsekakor premalo tistega, kar v človeku je in je najgloblje. To je, da je osebnost, da je duhovno bitje, da je človek hrepenen, človek presežnega. Zdravje je velika dobrina, zagotovo. In prav je, da zastavimo vse, da ga ohranimo, kot tudi življenje se njega je stvarnik zaupal. Toda, če gre za bolezen in trpljenje je del našega življenja, potem je treba tudi celovito pristopiti. In edina pot, to je zelo dobro poudarila Elizabeth Kübler-Rossova, da je edina terapija, ki zares zdravi, ljubezen. Torej treba zastaviti celostno in pot ljubezni je potem tudi pot služenja, pot sočutja, pot k človeku, da se spoštljivo, sočutno približaš in da z njim deliš. Za njegov blagor deliš iz sebe in da skupaj ustvarjata zato tudi prostor ozračje, kjer bo mogoče po tej poti tudi prinesti upanje, lahko tudi zdravje ali pa spremljanje za brezbrežje, oziroma na potu brezbrežje večnega.
Pater Marko Novak, svetovni dan bolnikov, za vas je to skoraj vsak dan. Ko se srečujete v bolniških posteljah, kakšno je pomembno sporočilo? Veliko pomembnega in lepega in pomenljivega ste že povedali sicer, ampak ta dan, svetovni dan bolnikov, vas nagovarja najbolj v čem? Zakaj je prav, da ga imajo? Tudi bolniki svoj dan.
Svetovni dan bolnikov ne razumem ločeno od drugih, recimo 364 dni. Ampak da je to dan, ko smo na to posebej pozorni, ko globlje prodremo v globino srca, v odnos s človekom, ki je v preskušnji in trpljenju, da se približamo, da globlje začutimo z njim in da ta dan posvetimo tudi z vsem, kar moremo. Od duhovne bližine, torej gorečo molitev, prek preprostih srečanj, zlasti tam, kjer osebno poznamo ali, če tudi ne, v povezujoči bližini s tistimi, ki trpijo, da je misel na nje, molitev za nje in pa, da se povezujemo, kjer je mogoče tudi občestno. To so romanja, to so skupna srečanja po občestvih in pa zagotovo, da ta dan posvetimo iskreni priprošnji Gospodu, da bi lahko razumeli bolezen kot del življenja, kjer pa nismo sami, ker se Jezus spustil v človeškost, zato da bi nas objel v vsakem položaju, da bi se z nami veselil, da z nami živi vsak dan kot sopotnik ljubezni, kot kruh življenja in da bi potem z nami tudi sotrpel ali v nas iztrpeva v ljubezni to, kar je naša bolečina, da ne bi bili sami, da bi bilo v nas upanje in zaupanje. To je ta dan, ko greš preprosto globlje v resnično življenje.
Poznamo dovolj zakrament bolniškega maziljanja.
Vsi zakramenti so dotik Jezusove ljubezni. In bolniško maziljanje je dotik Jezusove ljubezni človeku, ki je bolan, ki je trpi, ki je ogrožen. In to ne samo telo, tudi njegova duša, celoten človek. In bolniško maziljenje je Jezusov objem, ki zajame vse. Ta bridkost iz zgodovine, da je postalo v mislih ljudi predvsem poslednje maziljenje, to se pravi, da je le še korak do smrti in groba, je gotovo neustrezno in koncilije z izrazom bolniško maziljenje prav tu dal zelo pomenljivo smer. Gre za bolezen, gre za ogroženost, gre za Jezusovo bližino, podporo, ki gre v smeri ozdravljenja, kar imamo izkustva, gre tudi v smeri, ko greš v večnost, lahko je kdaj zadnji, zares poslednji zakrament, ko je Evharistija, popotnica, ni več mogoča. Toda v svojem izviru je to, kar je Jezus v evangeliju, ko pošle učence, tudi izpričal. So jih mazilili in so ozdravili. Jakob v svojem pismu, kar je bistveni izvir za zakrament, pa, da bi občestvo molilo, položilo roke, da bi jih mazilili in da bi na ta način okrepili njihova srca, njihovo življenje, njihovo vero, njihov pogum, njihov boj, da bi tako ozdravili, ali če je to za celotno človekovo dobro po Božji previdnosti, da bi jih ta sakrament v upanju, v notranjem zaupanju, krepenenju po Jezusovi bližini popeljal tudi domov, kamor bomo enkrat tudi vsi šli. Bolniško maziljenje se lahko podeli, kadarkoli je resna bolezen, kadarkoli je človekov preskušnja tako velika, da ogroža ne le zdravje, lahko tudi življenje. Ali pa je bolniško maziljenje, kadar je človek pred nekim dogodkom, recimo pred operacijo, porodnica pred porodom, da okrepi človeka, ga poživi, da bi tako z Gospodovim dotikom milosti zmogel in da bi šlo dobro. To je tudi iskrena skupna prošnja.